Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορεί.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 27, χωρία 1 με 3. Οι τεχνίτες θα κατασκευάσουν ένα θυσιαστήριο από ξύλο ακακίας, 5 πύχης μήκος και 5 πλάτος, θα είναι τετράγωνο, ύψους 3 πύχιων. Στις 4 γωνίες που θα κατασκευάσουν τα 4 κέρατα του θυσιαστηρίου θα αποτελούν ένα σώμα με αυτό και θα το επικαλύψουν με χαλκό. Θα κατασκευάσουν τους λέβητες για να μαζεύουν τη λιπαρή στάχτη, τα φτιάρια, τις λεκάνες, τα πυρούνια και τις χάρες. Όλα από χαλκό. Χωρία 9 μέχρι 16. Θα κάνουν αυλή για τη σκηνή. Για την νότια πλευρά της θα κατασκευάσουν παραπετάσματα από λινό ύφασμα 100 πύχης μήκος. Τα παραπετάσματα θα τα στερεώσουν σε 20 χάλκινους στήλους που θα στηρίζονται σε 20 χάλκινες βάσεις με άγκιστρα και κρίκους ασημένιους. Το ίδιο και στη βόρεια πλευρά θα κάνουν παραπετάσματα μάκρους 100 πύχιων, στερεωμένα σε 20 χάλκινους στήλους με τις 20 χάλκινες βάσεις τους με άγκιστρα και κρίκους ασημένιους. Το πλάτος της αυλής προς τη δυτική πλευρά θα έχει παραπέτασμα 50 πύχης μάκρος, στερεωμένα σε 10 στήλους με τις 10 βάσεις τους. Το πλάτος της αυλής προς την ανατολική πλευρά θα είναι 50 πύχης. Από τη μία πλευρά της εισόδου θα υπάρχουν παραπετάσματα 15 πύχης μάκρος, στερεωμένα σε 3 στήλους με τις 3 βάσεις τους. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά της εισόδου, παραπετάσματα 15 πύχης μάκρος, με 3 στήλους και τις 3 βάσεις τους. Στην είσοδο της αυλής θα υπάρχει παραπέτασμα 20 πύχης από ανθεκτικό λινό, υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και ντυμένο καλλιτεχνικά. Θα είναι στερεωμένο σε 4 στήλους με τις 4 βάσεις τους. Χωρία 20 μέχρι 21. Και εσύ, Μωυσή, θα διατάξεις τους Ισραηλίτες να σου φέρουν αγνό λάδι ελιάς για τη λιχνία που τα λιχνάρια της πρέπει να καίνε συνεχώς. Ο Αρών και η γη του θα τοποθετήσουν τη λιχνία στη σκηνή του μαρτυρίου απ' έξω από το καταπέτασμα που κρύβει την κιβωτό της Διαθήκης. Αυτοί θα τη φροντίζουν κιόλας να καίει από το βράδυ ως το πρωί ενώπιόν μου. Αυτός θα είναι νόμος παντοτινός που θα τηρείται από όλες τις γενιές των Ισραηλιτών. Κεφάλαιο 28, χωρία 1 έως 9. Μωυσή κάλεσε τον αδερφό σου τον Αρών και τους γιους του, Ναδάβ, Αβιού, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Θα τους ξεχωρίσεις ανάμεσα από όλους τους Ισραηλίτες για να γίνουν ιερείς μου. Θα κάνουν για τον Ααρών ιερατική στολή, λαμπρή και μεγαλόπρεπη. Και εσύ δώσε οδηγίες σε όλους τους επιδέξιους τεχνίτες που τους έχω πρικίσει με ιδιαίτερη ικανότητα να κατασκευάσουν τη στολή του Ααρών για να τον καθιερώσεις και να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα. Η στολή θα περιλαμβάνει το επιστήθιο και το εφόδ, το σάκο και τον πλεκτό χιτώνα, τη μήτρα και τη ζώνη. Θα κατασκευάσουν ιερές στολές για τον αδερφό σου τον Ααρών και για τους γιους του, για να εκτελούν τα ιερατικά τους καθήκοντα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν είναι χρυσή κλωστή, γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και λεπτό λινό. Επιδέξιοι τεχνίτες θα κατασκευάσουν το εφόδ από ανθεκτικό λινό, υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και κεντυμένο με χρυσή κλωστή. Θα συγκρατείτε στους ώμους με δύο φαρδιές τυράντες που πρέπει να είναι ραμμένες στα δύο άκρα του. Η ζώνη του, κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά με το εφόδ και με την ίδια τέχνη, θα πρέπει να αποτελεί ένα σώμα με το εφόδ. Έπειτα, πάνω σε δύο λίθους από όνυχα θα χαράξουν τα ονόματα των γιών του Ιακώβ. Χωρία 15-21. Οι υφαντουργοί τεχνίτες θα κατασκευάσουν το επιστήθιο, όπως κατασκευάστηκε το εφόδ, από ανθεκτικό λινό, υφασμένο με γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και κεντυμένο με χρυσή κλωστή. Πρέπει να είναι μια τετράγωνη θήκη με μια πιθαμή μήκος και μια πλάτος. Θα το καλύψουν με πολύτιμους λίθους τοποθετημένους σε τέσσερις σειρές. Η πρώτη σειρά θα έχει ένα ρουμπίνι, ένα χρυσόλιθο και ένα σμαράγδι. Η δεύτερη σειρά θα έχει ένα μαλαχίτι, ένα ζαφύρι και ένα διαμάντι. Η τρίτη σειρά θα έχει έναν ιάκυνθο, έναν αχάτι και έναν αμέθιστο. Η τέταρτη σειρά θα έχει ένα τοπάζι, έναν όνυχα και έναν ίασπι. Κάθε λίθος θα προσαρμοστεί μέσα σε χρυσό πλαίσιο. 12 συνολικά λίθη. Πάνω σε κάθε λίθο θα χαραχθεί σαν σφραγίδα το όνομα ενός από τους 12 γιους του Ιακώβ που αντιπροσωπεύουν και τα ονόματα των 12 φυλών. Χωρία 30-35. Μέσα στο επιστήθιο θα βάλουν τα ουρίμ και τα θουμίμ για να τα έχει ο Ααρών πάνω στην καρδιά του όταν παρουσιάζεται ενώπιόν μου και να μπορεί να... Θα κατασκευάσουν το σάκο του εφόδ ολόκληρον από καθαρό γαλάζιο μαλλί. Στο κέντρο θα υπάρχει ένα άνοιγμα για το κεφάλι και γύρω του μια παρυφή υφαντή σαν αυτή του ανοίγματος του θώρακα για να μην σκίζεται. Γύρω γύρω σε όλο το κράσπεδο του σάκου θα κατασκευάσουν μικρά ρόδια από γαλάζιο, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και χρυσά κουδουνάκια ανάμεσά τους, εναλλάξ αναένα με τα ρόδια. Όταν ο Ααρών τελετουργεί θα φοράει το σάκο και θα ακούγεται ο ήχος των κουδουνιών όταν μπαίνει στο αγιαστήριο ενώπιόν μου και όταν βγαίνει για να μην πεθάνει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη βιβλική μας μελέτη που έχουμε φτάσει στο βιβλίο της Εξόδου του Μωυσή και στα κεφάλαια 25, 26 και 7 είδαμε την παραγγελία του Θεού για την οικοδομή της σκηνής του μαρτυρίου και όλων των σκευών της σκηνής του μαρτυρίου. Στο κεφάλαιο 25 είδαμε την κυβωτό της Διαθήκης και επίσης στο ίδιο κεφάλαιο είδαμε την τράπεζα και τη λιχνία. Στο κεφάλαιο 26 είδαμε τις οδηγίες για τη σκηνή του μαρτυρίου. Και τώρα στο κεφάλαιο 27 έχουμε τις οδηγίες για το θυσιαστήριο και για την αυλή της σκηνής. Θα θυμάστε βέβαια ότι όλα τα σκεύη στα Άγια των Αγίων ήταν φτιαγμένα από χρυσό. Προσέξτε όμως τώρα, καθώς ερχόμαστε στο εξωτερικό της σκηνής στην αυλή, τα αντικείμενα της επίπλωσης ήταν φτιαγμένα από χαλκό, το χάλκινο θυσιαστήριο και ο χάλκινος νηπτήρας. Στα εδάφια 1 με 3 έχουμε τις οδηγίες για το χάλκινο θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο αυτό μας θυμίζει ότι το πρόβλημα της αμαρτίας έπρεπε να αποκατασταθεί στην αυλή, πριν γίνει είσοδος στα Άγια ή τα Άγια των Αγίων. Η επίπλωση στα Άγια ήταν όλη από χρυσό και απεικονίζει την κοινωνία με το Θεό και τη λατρεία του Θεού. Εκεί μέσα στα Άγια δεν υπάρχει αμαρτία. Το πρόβλημα της αμαρτίας έχει τακτοποιηθεί στην εξωτερική αυλή. Ο άνθρωπος στέκει απ' έξω. Πώς μπορεί ο αμαρτωλός άνθρωπος να πλησιάσει τον Άγιο Θεό? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει είναι έναν αντικαταστάτη που θα πεθάνει για αυτόν. Ο άνθρωπος μπορεί να αποφύγει να συναντήσει το Θεό, αλλά αν θέλει να συναντήσει το Θεό και να μην πεθάνει, καθώς είναι άνθρωπος αμαρτωλός, στην παρουσία ενός Άγιου Θεού, πρέπει να έχει έναν αντικαταστάτη. Κάποιος δηλαδή θα πρέπει να πεθάνει πάνω σε εκείνο το χάλκινο θυσιαστήριο για αυτόν. Μερικές φορές το θυσιαστήριο αυτό αποκαλείται και το τραπέζι του Κυρίου, η τράπεζα του Κυρίου, ή αποκαλείται και το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Το θυσιαστήριο αυτό μιλάει, προαναγγέλει αν θέλετε, τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό στην πραγματικότητα πέθανε στη θέση του ανθρώπου. Αυτός, ο Άγιος Κύριος, προσέφερε τον εαυτό του θυσία για μας τους αμαρτωλούς, ώστε να μην χρειάζεται εμείς να πεθάνουμε για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά να μπορούμε διαπίστεως να έχουμε κοινωνία με τον Άγιο Θεό μας. Αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. «Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε εαυτόν υπέρ ημών, προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, ίσως μην ευωδίας». Ο Χριστός λοιπόν ήταν το ολοκαύτωμά μας. Το θυσιαστήριο ήταν φτιαγμένο από τον άνθρωπο στην Παλιά Διαθήκη, αλλά το πρότυπο βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη. Ο Σταυρός είναι το πρότυπο. Ο Σταυρός ήταν το επιλεγμένο από τον Θεό θυσιαστήριο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός παραδόθηκε από την αποφασισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού για να πεθάνει στο Σταυρό. Γι' αυτό ο Χριστός ήταν περισσότερο από ένας καλός άνθρωπος. Ήταν και αυτό, αλλά ήταν επίσης ο αμνός του Θεού. Ο εσφαγμένος προκαταβολής κόσμου, μας λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Δεν υπάρχει τρόπος προσέγγισης του Θεού παρά μόνο από το χάλκινο θυσιαστήριο. Εκεί ένα θύμα πρέπει να θυσιαστεί και πρέπει να δοθεί κάτι σαν υποκατάστατο, σαν αντικαταστάτης. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 29, διαβάζουμε. Την επαύριο βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Πραγματικά, ο Απόστολος Ιωάννης μιλάει ότι ο Χριστός θα γίνει ο αντικαταστάτης μας πάνω στο χάλκινο θυσιαστήριο. Βεβαίως όχι χάλκινο θυσιαστήριο, μεταφορικά, πνευματικά, δεν υπάρχει κανένα χάλκινο θυσιαστήριο στην Καινή Διαθήκη, αλλά πάνω στο Σταυρό. Αυτό είναι το χάλκινο θυσιαστήριο. Όταν το σκοτάδι απλώθηκε και ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες του κόσμου, στην πραγματικότητα ήταν μια θυσία την οποία προσέφερε στον Θεό. Θυσία για τις δικές μας αμαρτίες. Στο Ευαγγέλιο αυτό του Ιωάννη, στο 12ο κεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου, λέει ο Ιωάννης «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία, να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού». Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να λατρέψει, να προσευχηθεί, να υπηρετήσει τον Θεό πριν περάσει από το χάλκινο θυσιαστήριο. Κάθε ιερέας, κάθε λεβίτης έπρεπε να περάσει από αυτό το θυσιαστήριο. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε περάσει από το χάλκινο θυσιαστήριο, αν δεν είχε προσφερθεί, δεν θα είχαμε είσοδο στον Θεό. Γι' αυτό και ο Ιωάννης είπε ότι μόνο αυτοί που δέχθηκαν αυτόν, τον Ιησού Χριστό, αυτοί που πίστεψαν σε αυτόν, αυτοί έχουν την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Μόνο αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός μας δίνει την είσοδο στον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο ο αμνός που πέθανε για μας, αλλά επίσης είναι και ο αναστημένος αμνός. Ο Ιωάννης στην Πάτμο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 6, μας λέει ότι είδε έναν αμνό ως εσφαγμένον. Βεβαίως ήταν ζωντανός, γιατί ήταν αναστημένος, αλλά τον είδε και έφερε τα σημάδια της σφαγής, της θυσίας. Το χάλκινο θυσιαστήριο λοιπόν στεκόταν στην είσοδο της σκηνής και ο Σταυρός του Χριστού στέκεται μπροστά στον ουρανό. Υψώθηκε εδώ στη γη, αλλά είναι η είσοδος στον ουρανό. Μόνο μέσω του Σταυρού μπορούμε να πλησιάσουμε τον ουρανό και τον Θεό. Στα εδάφια μέχρι το 16 έχουμε οδηγίες για την αυλή της σκηνής. Και πολλοί πιστεύουν ότι τα χρώματα των κουρτινών που έχουμε στα εδάφια αυτά διηγούνται την ιστορία του Ιησού. Το μπλε ήταν ένα ουράνιο χρώμα και παραπέμπει στο γεγονός ότι ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό. Το κόκκινο παραπέμπει στην ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού, γιατί είναι κόκκινο σαν το αίμα που έχεις για τον άνθρωπο πάνω στο σταυρό. Και το μοβ είναι το μείγμα του μπλε και του κόκκινου, είναι χρώμα βασιλικό που μιλάει για την αιώνια βασιλεία του Χριστού. Αυτή ήταν η κουρτίνα για την πύλη της αυλής από την οποία έμπαιναν οι ιερείς και οι λεβίτες. Η είσοδος αυτή είχε μόνο 5 πύχης ύψος και ο φράκτης που περιόριζε το εξωτερικό της σκηνής ήταν 100 επί 50 πύχης και καλυπτόταν με ένα λευκό λινό γύρω-γύρω. Αμέσως μετά, το κεφάλαιο δηλαδή τελικά καταλήγει με οδηγίες για το λάδι για τη λιχνία. Το λάδι είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας ικανώνει να λατρεύσουμε τον Θεό. Στο βιβλίο του προφήτης Ζαχαρία διαβάζουμε «Οχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». Αυτό το έχουμε στο 4ο κεφάλαιο του προφήτη Ζαχαρία και εδάφιο 6, που σημαίνει ότι πολλά πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Και ένα από αυτό σίγουρα είναι δεν μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε δια της δυνάμεως και δια της ισχύως να λατρεύσουμε τον Θεό. Μόνο δια του Πνεύματος του Θεού. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη επίσης διαβάζουμε «Όταν λοιπόν έρθει ο Παράκλητος», είναι τα λόγια που λέει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός για το Πνεύμα του Άγιο, «που θα σας τον στείλω εγώ από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αληθείας που εκπορεύεται από τον Πατέρα», και λίγο παρακάτω, «μας αν έρθει εκείνος το Πνεύμα της Αλήθειας θα σε καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει αυθαίρετα, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας προναγγείλει εκείνα που πρόκειται να συμβούν. Εμένα θα δοξάσει εκείνος, γιατί από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα σας αναγγείλει. Εκείνος θα δώσει τη μαρτυρία του για μένα». Όλα αυτά τα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15-26 και κεφάλαιο 16, χωρία 13 και 14. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι το φως είναι αυτό που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν δείχνει τον εαυτό του, αλλά φανερώνει τα πράγματα του Ιησού Χριστού. Ας συνεχίσουμε τώρα στο κεφάλαιο 28, όπου έχουμε τις στολές των ιερέων, το επιστήθιο και τα άλλα εξαρτήματα της στολής των ιερέων. Έχοντας δει τη σκηνή του μαρτυρίου, τώρα ερχόμαστε σε αυτούς που πυρετούν μέσα στη σκηνή. Και αυτοί ήταν οι Λεβίτες, που θα φρόνιζαν τη σκηνή και ο Αρών και η γη του θα ήταν ασφαλώς οι πρώτοι ιερείς. Ο Αρών θα ήταν ο αρχιερέας. Για να μπορέσει ο Αρών να υπηρετήσει ως αρχιερέας, έπρεπε να έχει κάποια ενδύματα. Και αυτά τα ενδύματα, κατά κάποιο τρόπο, παραπέμπουν στον Χριστό. Είναι αλήθεια ότι όλες οι οδηγίες που δίνονται εδώ στην έξοδο δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως αποκτούν κάποιον ενδιαφέρον, καθώς βλέπουμε κάποιες παραπομπές στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Αναρωτιέσαι γιατί ο Θεός μας έδωσε όλες αυτές τις οδηγίες. Μήπως αναρωτιέσαι γιατί ο Θεός μας έδωσε όλες αυτές τις οδηγίες. Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν με εικόνες. Και η Βίβλος είναι ένα βιβλίο εικόνων. Ο Θεός θέλει να μάθουμε τις αλήθειες που έχει για μας, κοιτάζοντας κάποιες εικόνες που εδώ μας έχει δώσει. Τα ενδύματα αυτά δεν ήταν άγια με την έννοια που δίνουμε εμείς σήμερα, που δίνουμε στην αγιότητα σήμερα. Η εβραϊκή λέξη «άγιος» σημαίνει ξεχωρισμένος. Τα ενδύματα αυτά ήταν ξεχωρισμένα για την υπηρεσία του Θεού. Οτιδήποτε ξεχωρίζεται για το Θεό είναι άγιο. Ας υποθέσουμε ότι έχεις 10 ευρώ στην τσέπη σου και θέλεις να δώσεις 1 ευρώ στην εκκλησία για το έργο του Θεού. Μπορείς να έχεις πάρει 10 αυτά ευρώ από κάποιο μαγαζί, αλλά το μαγαζί αυτό μπορεί να τα πήρε αυτά χρήματα από κάποιον χαρτοπαίκτη. Από τη σειρά του μπορεί να τα είχε πάρει από μια πόρνη ή από κάποιον κλέφτη και πάει λέγοντας. Αλλά τη στιγμή που εσύ θα ξεχωρίσεις τα χρήματα αυτά για το Θεό, αυτό το 1 ευρώ, τότε τα χρήματα αγιάζονται. Οτιδήποτε ξεχωρίζουμε για το Θεό είναι άγιο. Πρόσεξε ότι αυτά τα ενδύματα είναι για τη δόξα του Θεού και είναι πανέμορφα. Μου αρέσει πολύ αυτό. Προσωπικά με πειράζει που ο κόσμος, η σάρκα και ο διάβολος απολαμβάνουν όλα τα όμορφα της ζωής. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε στον Θεό την ομορφιά? Εκείνος έφτιαξε την ομορφιά, εκείνος σκορπάει τα χρώματα σε όλο τον κόσμο. Παρακολούθησε ένα ηλιοβασίλεμα. Κοίταξε τα φύλλα το φθινόπωρο. Κοίτα τους ουρανούς, μια μέρα με λιακάδα. και μετά παρακολούθησέ τους σε μια καταιγίδα. Έτσι, ας μην μας φαίνονται περίεργα, τα ενδύματα για τους ιερείς, με όλη αυτή την όμορφη ποικιλία χρωμάτων που παραπέμπουν στη δόξα του Θεού. Στο εδάφιο 4 έχουμε τα 6 κομμάτια της στολής που έπρεπε να φορούν ιερείς για την υπηρεσία του Θεού. Θα φορεθούν από τον Αρών και μετά φυσικά θα περάσουν σε εκείνους που θα τον διαδεχθούν στη διακονία και τα ενδύματα αυτά έπρεπε να φτιαχτούν από τα καλύτερα υλικά. Στα εδάφια 6 με 9 έχουμε τις οδηγίες για το εφόδ που είναι δύσκολο να το περιγράψουμε. Φοριόταν πάνω από ένα λινό ρούχο. 2 μικρά κομμάτια ύφασμα ενώνονταν και συγκρατούσαν από μία πέτρα από όνυχα πάνω στον κάθε ώμο. Το ύφασμα επίσης δενότανε στη μέση με μια ζώνη. 6 από τις φυλές του Ισραήλ ήταν χαραγμένες στη μια πέτρα πάνω στον ένα ώμο και 6 φυλές στην άλλη πέτρα, στον άλλο ώμο. Όταν ο ιερέας πήγαινε στην παρουσία του Θεού, κρατούσε το λαό Ισραήλ στους ώμους του. Αυτό ασφαλώς μιλάει για τη δύναμη και για την ισχύ του ιερέα. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 25, διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό τον αρχιερέα μας. Γι' αυτό και έχει τη δύναμη να σώζει για πάντα όσους προσέρχονται στον Θεό μέσω αυτού, αφού ζει πάντοτε, έτσι ώστε να μεσητεύει για αυτούς. Ο Χριστός, βλέπεις, μπορεί να μας σώσει. Έχει τη δύναμη και την ισχύ και μας κουβαλάει. Μας κουβαλάει στους ώμους του. Και αυτό φυσικά μας θυμίζει την παραβολή που έδωσε ο Κύριός μας για το χαμένο πρόβατο. Ο βοσκός πήγε και βρήκε το χαμένο πρόβατο και το έβαλε στους ώμους του. Την παραβολή την έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 15, στα εδάφια 1 με 7. Αν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός μας κρατάει στους ώμους του. Μας βρίσκει και μας βάζει στους ώμους του. Μπορεί από καιρό σε καιρό να κατεβαίνω από τους ώμους του, να κάνω το δικό μου. Αλλά εκείνος βρίσκεται πάντα εκεί για να με ξανασηκώσει και να με φέρει στη θέση της ασφάλειας. Έτσι το εφόδ είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού που μας φέρνει ως μεσίτης, ως αρχιερέας, όλο το λαό του Θεού μέσα στην παρουσία του Θεού. Είναι μια θέση ασφάλειας για το μικρό προβατάκι. Ένα άλλο στοιχείο της στολής είναι το περιστήθιο. Ο καλύτερος τρόπος να περιγράψουμε το περιστήθιο είναι να το ονομάσουμε γυλαίκο. Γιατί ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γυλαίκο και πήγαινε πάνω το προηγούμενο ρούχο που περιγράψαμε. Ονομάζεται εδώ περιστήθιο κρίσης, γυλαίκο κρίσης. Επειδή απεικονίζει το γεγονός ότι η αμαρτία έχει κριθεί. Όμως αυτό στην πραγματικότητα είναι και ένα γυλαίκο δικαιοσύνης. Γιατί σαν άνθρωποι αμαρτωλοί χρειαζόμαστε το γυλαίκο όχι μόνο της κρίσης για την αμαρτία μας, αλλά και της δικαιοσύνης. Ο μόνος τρόπος να σταθούμε στην παρουσία του Θεού είναι το γυλαίκο αυτό της κρίσης της αμαρτίας, το γυλαίκο αυτό της δικαιοσύνης να καλύπτει την αμαρτωλή καρδιά μας. Αν είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού, οι αμαρτίες μας έχουν κριθεί στο Σταυρό του Χριστού. Η δικαιοσύνη του Θεού έχει καταλογιστεί σε μας, καθώς ήρθαμε στην πίστη του Χριστού και φορούμε αυτό το γυλαίκο της δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού. Τώρα στα εδάφια 17-21 βλέπουμε ότι πάνω στο περιστήθιο του μεγάλου αρχιερέα υπήρχαν 12 πολύτιμες πέτρες που ήταν τοποθετημένες ανά 3 σε κάθε σειρά και υπήρχαν 4 σειρές. Οι πέτρες αυτές βρίσκονται επίσης στο βιβλίο της Αποκάλυψης και μας λέει το βιβλίο αυτό ότι τα θεμέλια της Νέας Ιερουσαλήμ ήταν από τέτοιες πέτρες. Κάθε πέτρα είχε διαφορετικό χρώμα και όλες μαζί μοιάζουν να δημιουργούν ένα εκθαμβωτικό, ένα πανέμορφο έκθεμα. Οι 12 αυτές πέτρες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Όταν ο αρχιερέας έμπαινε στην παρουσία του Θεού φορώντας το περιστήθιο, προεικόνιζε τον Κύριο Ιησού Χριστό που σήμερα βρίσκεται στα δεξιά του Θεού μεσητεύοντας για μας. Ο Κύριος όχι μόνο μας κρατάει στους ώμους Του, όχι μόνο μας φέρνει στους ώμους Του, αλλά μας κρατάει στο στήθος του. Είμαστε χαραγμένοι στην καρδιά του, μας αγαπάει και είναι μια θαυμάσια εικόνα της αντιπροσώπευσης και της αγάπης του Ιησού Χριστού για τους πιστούς του. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στο εδάφιο 30 είναι τα ουρίμ και τα θουμίμ. Να σας πω ένα μυστικό. Δεν ξέρω τι στην πραγματικότητα είναι αυτά τα πράγματα. Έχω διαβάσει βιβλία περίπου 25 από διαφορετικούς συγγραφείς και έχω ανακαλύψει ότι ούτε αυτοί ξέρουν ακριβώς ποια είναι αυτά τα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα πράγματα σχετιζόταν με τον προσδιορισμό του θελήματος του Θεού. Ακριβώς πώς δεν ξέρω. Μερικοί πιστεύουν ότι ήταν κάτι σαν ζάρια. Ό,τι κι αν ήτανε, προσδιορίζε το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν αποκαλεί τις λεπτομέρειες για να μην βρεθεί κάποιος σήμερα να προσπαθήσει να φτιάξει ένα ουρίμ και θουμίμ για να δίνει τάχα απαντήσεις από τον Θεό σχετικά με όλα τα θέματα. Έχουμε πολλούς ανθρώπους τριγύρω σήμερα που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις χωρίς θουρίμ και θουμίμ. Τα μέντιουμ, οι χαρτορίχτρες, οι καφετζούδες, οι μάντις. Όλοι αυτοί προσπαθούν να μας πούνε τάχα όσα ξέρει μόνο ο Θεός για το μέλλον μας. Φυσικά, οι Ισιανοί δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τα πράγματα αυτά που είναι ειδωλατρικά. Το μέλλον μας βρίσκεται στα χέρια του Πατέρα, τον οποίον εμπιστευόμαστε και ζούμε δια της πίστεως. Τέλος, ο χιτώνας που φορούσε ο ιερέας τελείωνε με κάτω, στο κράσπεδο, με μικρά ρόδια και μικρά κουδουνάκια. Τα ρόδια παραπέμπουν στον καρπό και τα κουδουνάκια παραπέμπουν στη χριστιανική μαρτυρία. Θα πρέπει να έχουμε και τα δυο στη ζωή μας. Θα πρέπει να είμαστε μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, αλλά επίσης θα πρέπει να υπάρχει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος που διαβάζουμε στην Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφια 22-30. Πολλοί χριστιανοί θέλουν να δώσουν μαρτυρία, αλλά δεν έχουν μια χριστιανική ζωή που να στηρίξει τη μαρτυρία τους. Υπάρχουν επίσης και μερικοί που έχουν μια ζωή σωστή χριστιανική που μπορεί να στηρίξει τη μαρτυρία τους, αλλά δεν ανοίγουν ποτέ το στόμα τους να μιλήσουν για το Θεό. Θα πρέπει λοιπόν στη ζωή μας να έχουμε και το κουδουνάκι και το ρόδι, και τη μαρτυρία και τον καρπό. Με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αφήνω, σας χαιρετώ, ο Θεός να σε ευλογεί και ελπίζω όλοι μας να έχουμε και τον καρπό και τη μαρτυρία και το κουδουνάκι και το ρόδι. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ K 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.